Ostirala dugu gaur eta ba bi astean behin gutxi gora bera egiten dugun bezala azken aste hauek eman dituen gauzei errepaso kritiko bat egingo diegu datozen minutuetan eta horretarako telefonaren beste aldean Maite Zabaltza dugu prest. Arratsaldeon Maite.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ongi,
Ostirala gaur euripean izango dugu ematen duenez, baina bueno, horrela tokatzen da negua delako, ezta?
Hori da, neguneko eguna daukagun gaurkoa.
Bai. Bueno, Maite, esan dugu azken albisteei buruz ere hitz egingo dugula, ez? Aste hauek eman dutenari buruz arituko garela eta lehenik eta behin, ba bueno, orain dela egun gutxi jasotakoa gertaera bati buruz hitz egingo dugu eta hain zuzen ere, ba Kabakas auziko lehen epaiketari begira jarriko gara, Ugarteko eta Gara Naiz epaiketari buruz, ezta?
Hala da, zuk esan bezala lehenengo epaiketa izan zen, baina izan da, baina zoritxarrez da sei urte pasabadira ere epaiketa horrek etzuen epaitzen edo etzuen helburu argitzea Iñigo Kabakasen bizitzarekin bukatu zuen despliegi horrek horretan zer gertatu zen, baizik eta Iñigo Kabakasen gurasoak babestu dituzten babestu duten abokatuak eta egia argitzera lagundu duten medioak epaitzea baizik, ez? Bueno, ba, Ugartokoren ustetan bere intimitatea, bere duintasuna eta bere ohoreren kontra jokatu dute bai Garak bai Naizek baita ere familiaren abokatuak eta, bueno, nahiko celebre izan da guztia, ezta? Pentsatzen du gehiengo ke beintzat egingo zutela aste azkeneko paketaren gaineko jarrepen, ordun ez naiz horretan luzatuko, baina bai honen inguruko erreflexio batzuk bota nahi ditola, zer honetan ditzen zait eskandalozoa, ezta? Lehenik eta behin, pues familia entzat suposatzen duena, nik uste dut horretara jotzen dugula gehiengo, ez? Lehenengo momentuan, nola ez? Bere semearen eriotzaren gaineko epaiketaren aurretik inputatua ez izatea nortu duen arduradunak berei defendatzen duten abokatuaren kontrako eta egia argitzera lagun duten komunikabideak bankilloan esortzea, bueno, gogorra izan beharko du, ez? Zer eta ohorearen kontra jodu eta lagatik, ez? Txikitatzen zen genuen, el mundo al revés, ez genuen imaginatzen, benetan, helduek joku hori beste maila batera eramateko gai izango zirenik, ez? Edo behintzat batu. Beraz, alde batetik lehenengo gauza, parte, bueno, familia dira gokion zatien, ez da? Urrengo refleksioa da, eta komentatu izan dute behin edo behin saio honetan, uste dut ohorearen kontrako legeak desagertu beharko liratekela, salbuespen gutxi batzuk salbu. Ohorea historikoki goi mailako izan duten zerbait izan da, eta strukturala den desberdintasun bat mantentzen laguntzen duen zerbait dela, ez da? Era bat zaharkitua geratu izanaz gain, dilua irabaztea besterik ez da bilatzen gehienetan, eta kasunetan gainera oso modu nabarmenean, beraz, erigarten reflexioa hori, ez da, ohorea zer den, eta gizarte demokratiko batean nola neurtzen da norbanakoaren ohorea, ez da, eta legeari dagokion edo. Bestetik ere, zine batu gabe utzi zoritzarrazten auberen gen ardura falta, orkullu bezu jokatu guztion lehendakari batek jokatu beharko luken moduan, eta, bueno, kasu zehatzunetan, maila politikoa, baina batez ere, maila humano oso eskasa adierazitu bestetik, ez? Orduan, bueno, hori, bai, Iñigo Kabakasen gurasoak babestu dutela bankilloan esertzea, pues beraiek esertzea da nola baita. Ez da, beraiek gainera ala diaz dute epaiketaren karira argitaratu gutako guntun unkigarri horretan, ez? Eta modu positiboan bukantzarren, bueno, pues, aipatzeare, nahiz dago ez den, erabat justua izango inoiz emaitza bat, baina uno behintzat, azte azkenean ikusi genuen, iritzi publikoan nahiko orokorra, bueno, ba, Iñigo Kabakasen gurasoak babesten, adierazpen askatasuna eta kazetaritza babesten, eta, bueno, alde horretatik herri bezala uste dut erantzun txukuna mandela, eta, bueno,
hori, aipatu nahi nizun, Maite, aipatu duzu familiarentzako gogorra izan behar dela egoera hau eta egia osoa, baina familiaz gain sentsazioa izan da ere, herritarrei beraiei ere gogorra egin zaiela eta mina eman diela Kabakas auzian lehenengo epaiketa hau izan behar izatea, ezta?
Nik ala uste du, nik behintzat nire inguruan abertu dudana, bai lanean, bai beste arloetan ere, da, jendeari heldu zaiona edo, bai, hori, heldu zaiona izan dela injustizia humano hori, batez ere. Eta nik uste dut errez egin dugula batzutan gora esten zidan, altsasukoen kasuari, nolabait paralelismo hartu ikusten dituen, eta da ideologia zaratago eta politikaz aratago badago zerbait, humano badago zerbait fundamentala dena hor, eta guztion begietan garbi ikusten dena.
Bueno, ba Maite, hori aste honetako epaiketa honi buruz bueno, euki duguna, baina errepaso kritiko honekin ere jarraituko dugu, izan ere gai batzuk ikutu nahi ditugu eta bigarrenera ondo pasatuko gara, ondo iruditzen bazaizu, izan ere Asiron eta Etaren hildakoen familiekin egindako lanketari buruz aipamenak ere egin nahi dituzu.
Bai, bueno, aukeratu dut nire jakuarentzako eta lehen eskuti bizitudalako, baina esan behar dut ere, hauek bezalako iniziatibak ari direla mugitzen, Zarrutzen, Irunen, Errenterian, eta bar, eta mugitzen zait, benetan postekoak, beharrezkoak, eta gainera zaitasun guztien aurre edo gainetik egiten ari direnak, ez? Horregatik ekarren nahi izan dut onera. Ba, duela 10 bat egun hasi zen Iruñako hirian eta hildako biktimen omenez oroigarriak edo plakak jartzen, ez? Gogoratu behar dugu 2006ko parlamentuko agindu bat zegoela, hori ala izan zedin, eta parlamentuko aginduan adierazten zen herrialdeko udaletxekin aurrera ingo zela, beraz, Joseba Asiron eta bere ekipoari egotzi zaio lan dago, ez? Inorri ez zaio eskapatzen, sakoneko konplexutasuna daukala gaienek, eta esan bezala, pues, berez, komplikatua zen gai hau, nire ustetan behitzat, Joseba Asironek ausardia sartu du, eta oroigarriak edo plakak jarri bakarrik ez, eta familiekin bildu nahi izan du. 27 egon dira Iruñaren eskutik, eta haien datuak, ezin dira plakak jarri, familiarekin aldez aurretik harremanetan jarri gabe jakin, ez? Orduan, Espainiako barne administrazioarekin harremanetan jarri eta gero, bakarrik momentuz 5 familien datuak dituzte. Postoietatik, batekoko indio oroigarri jartzeari, sufrimenduaren oroigarri iraunkor bat izango zela argudiatuz, besterik ez dute alkatarekin bildu nahi izan, eta beste birekin bisita burutu da. Orduan, bueno, postoien artean ere ikusten da niztasun bat, irutzen zaidala benetan interesgarria. Batek ez du sufrimendu altzatu nahi, beste bik ez dute asironekin bildu nahi, eta beste bik bai. Orduan, benetan aberatza ikutzen zait, nahiztako puro txikia den, eta oraindik beste goita bildatzen den, ezta?
Bai.
Alkatera initzetan emotiboa izan zen, eta bide horretatik jarraitzeko, pues, asmoa adieraz edu, ez? Gainera honekin batera, eta biktimak zeintzuk eta zeintzuk ez horri bizkaten antzuteko ere, Nafarroko parlamentuak eta San Fermin, 78ko San Ferminen papera desklasifikatzea eskatu du ere, Germán Rodríguezen bizitzarekin bukatu zuen pues, despliegue polizialen hori xehetasunak ezagutzeko eta zauri hori behin goizteko beraz, bueno, horri ikusten da zabaltasuna. Eta aurrera urratz, importantea eta ere ikitzaia da, nek neuzetan gatazkaren ondorien konponbidea, eta elkar bizitzaren alorrean jakina.
Ikusiko dugu gai honek ere nola egiten duen aurrera eta ba bueno, ze pausu ematen diren honetan ere Maite. Hirugarren gai batera pasako gara orain eta bueno, entzute pentsat Euskal Herrian entzute handia izan duen gai bat ikutuko dugu orain, izan ere ba bueno, denok jakin dugu Frantziako gobernuak hurbilketak bueno, euskal presoen dagokionean hurbilketak egingo dituela adierazi duela.
Bai, ala da, eta hau ere lokin hain behar hori, gatzken ondo nion konponbilerekin. Eta, bueno, pues, ala da, urtarrilaren 13an, Txetxeberrik Euskadi batera mandako elkarrizketa batean, ala da irazen zuen, eta guztiok nola baiteko espero, badeun dere zerbait gertatuko zen, ni behintzat ez usten harrapaz nuen, eta pos handiz hartu nuen. Badakigu, bagenekien, bazegoela Euskal Delegazio bat, bakiartzei sobakultzatuta, nola baitu Frantziako marremiztera txikin harremanetan, baina, bueno, berria guztandiarekin hartu genuen. Azken egunetan ere, bueno, izan dugu aukera irakurtzeko gora berak egon direla bileretan, eta itzorduetan, eta COVID-etartean, eta, bueno, zailtasunak egongo direla ez dugu zalantzarik. Baina lehenengo harria jarri da, duela urte batzuk oso urrun ikusten genuen bide batean, eta gaur bertan ere Euskal Preso Politikoen kolektiboak idatzitako har batean txalotzen zuen gestu hau. Eta, bueno, espero dezagun aurrera egitea, eta gaber norbait zerbait kontagiatzen zaion, Estatu Espainolean 374 hartzeletan. Euskal Herrian 3 soilik, eta hurbil, Euskal Herritik hurbil oso gutxi, beraz. Ea norbait zerbait kontzatzen zaion.
Bueno, ba, ikusiko dugu honek ere aurrekoa bezala nola egiten duen aurrera, esan dute jada ez dela prozesua erritmo bizian emango, bere pausuak dituela eta erritmo lasai batean bentzat egin beharrekoak, baina bueno, bidea aurrera doala bentzat adirazi dute, beraz joango gara ikusten nola doazen aurrera pausa hauek. Maite, gaurko azken gaira pasako gara eta honek ere entzute handia izan duen gai honek, izan ere iritzi ezberdin asko plazaratu dira, ikuspuntu ezberdin askotatik itzegin izan da gai honen inguruan eta Otxarkoagako kasua da, ezta?
Bai, eta honetan ekarren nuen, bakoitza ditu gure obsesioak eta igual nirea gazteekin eta txikik nabitun dudalako adin txikikoen kontua da, ez? Mm-hmm. Baina, egia da, binean esortzi hasi dugula nahiko nahasia zen zorretan eta adin txikikoen violentzia do deliktibitatearekin lotutako hoi baino albiste gehiago izan mm-hmm. dugula arri bertan, ez? Eraso, barak mandin izan zen, eraso sexual bat emakumezka baten kontra guztiak adin txikikoak zirela, gero jakin genuen handik egun gutxietara, biestara uste dut ez nagozio, Bilboko kaleetan goizeko ordu txikitan ere, 43 urteko gizon bat zutela oraingoan ere adin txikiko lagunek, mm-hmm. eta gero Otxarkoagakoa, ez? Otxarkoagakoa egun kasuan, 14 urteko bi eta 16 urteko bat uste dut ala dela, ez?
Bai.
Orduan, horrek bidea da batzutan pilatu egiten direla berriak eta horrek laguntzen du eztabaida bat mai gainean jartzen.
Mm-hmm.
Ni alarma handia pizten dit, hasten garenean oso modu horren adintzikoen gainean hitz egiten inguko refleksiorik egin gabe. Orduan, sare sozialetan hasiera batean eta batez ere Bilboko hori berrogeita hiru urteko gizona dituzten bioien argazkiak atera zirenean hasi nintzen sortu zen alarma bat barruan, desa, mm-hmm. naber, kontuz. Adin txikikoen argazkiaz jarotzen hasten baldin bagara, ari gara irekitzen oso arriskutsua den ate bat.
Bai?
Gertatu da gauza bera Otxarkoagako ustezko arduradunekin.
Mm-hmm.
Orduan, nik uste dut hori izan behar dugula oso eskrupulosoak, uste dut herri honek zoritxarrez badakiela eskubiden urraketari buruz desente, eta horrek baldin izan behar digula inor baino garantistagoak izateko, zantzu horretan. Eta ari naiz, gauza horiek urdietik bizi dezugun horiek. Hau da, nik ulertzen dut inguruko jendeak eta saminu eta minutu zaudenean, ulergarria izan daiteke, baina besteok, bai, nik uste dut ardura bat daukagula, eta ez da behar eman behar dugula beste estadi batera, ez? Aurrekoan Bilboko bizilagun batek irekitzen zuen Twitter ildo bat oso interesgarria alde horretatik ez,
jartzen
zuen esaten den bezala puntuak hien gainean eta ematen zituen pista batzuk kokatzen zuen eztabaida beste parametro batzuen eta nik uste dut fundamentala dela hori uste dut badugula zer ikasi eta zer reflexionatu horren gainean.
Zuk aipatu duzun bezala Twitterreko ari horrek ere zabalpen handia izan du beste ikuspuntu batetik enfokatzen zuelako egoera guzti hau eta Otxarkoagako bizilagun askok ere eskatu dute mesedez auzi hau ez begiratzeko orain arte begiratu den ikuspuntutik baizik eta errotiko arazo horretara bideratzeko lanketa guztia, ez da?
Hori da. Eta horrek ere eramaten gaitu jazkenen gorra zintzioa peixiltzen zenetan, baina sare sozialek askotan ze bizio, ze egia da, ari honek izan duen arrakasta, izan duen oi hartzuna, handia izan dela. Mm-hmm. Beraz, nik hortik ere irakurtzen dut, gizartearen parte handi batek nahi zuela horrelako irakurketa bat.
Bai.
Bai, eta batzutan sare sozialetan eta bizilgitarean handi hartzen duten zenbait jarrerek edo argazkin difusioak, eta gero, alakoari bat agertzen da, jendeak difusio horrein dikaundi ago maten dio, zonzu, kontzo, ba hemen jendeak gian dago gehiago, bai, azterketa zerioke iberalde bestea baino, ez? Nola batzutan, sare sozialek itxutzen gaituzte eta eramaten gaituzte pentsatzera, jende asko dagoela pentsatzen gauza bat, eta gian ez diren beste, ez?
Nik ere horrela bizi izan nuen arrakasta hori, iruditu zitzaidan jendeak beharra zeukala ere irakurketa hori egiteko, eta eskertua izan zela Twitterreko ari hori, bai. Bueno, Maite, ez dakit zerbait gehiago esateko geratu zaizun edo gaurkoan gai hauekin nahikoa eta hemen utziko dugun?
Nahiko hemen utziko dugu, ongi dutzen pasitzu.
Oso ondo bai. Bueno, aste hauek askorako eman dute eta kontu gehiago ere izan dira, baina bueno, hauek azpimarratu nahi izan ditugu gaurko errepaso kritiko honetan, eta Maite, zuri eskerrak eman behar dizkizugu gure partez, kontu guzti hauen ingurukoak ere gurera ekartzeagatik eta zure irakurketa guri hurbiltzeagatik, beraz, esan bezala eskerrik asko, hurrengo arte eta ondo segi, Maite.
Eskerrik asko zuei eta asteburu pasa.
Berdin, agur.
Venga, gero arte, agur.